Novinare,
novinare.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Wenn das
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinare, novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. U Francuskoj je održan juče prvi krug regionalnih izbora. Desničarska partija, Nacionalni front, ostvarila je jako dobre rezultate i trenutno je u vodstvu. Ako dobiju većinu i posle drugog kruga, iduće nedelje, bit će to prvi put da je Nacionalni front liderke Marine Le Pen dobio vlast u bilo kom francuskom regionu. O izborima čiji rezultati daleko prevazilaze lokalni značaj razgovaramo sa našim stalnim dopisnikom u Francuskoj, Natašom Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, da li se rezultati mogu tumačiti kao posljedica migrantske krize i masakra u Parizu pre mjesec dana ili je tu više faktora u igri?
Pa naravno više faktora, ali svakako da i masakra koji se desio 13. novembra i migrantska kriza svakako da su to elementi koji su važni. Ali kažem, to je jedan koktel za, kao i obično, kad je reč o nekim važnim socijalnim i političkim događajima. To je obično posljedica jednog koktela, jednog skupa elemenata koji u određenoj kombinaciji, u određenoj proporciji dovedu do toga do čega dovede. U ovom slučaju imamo jedan vrlo jak prodor Nacionalnog fronta i vrlo je interesantno da danas kada uzmemo štampu jutrošnju francusku i prelistamo, interesantno je da recimo i vrlo desni Figaro i vrlo levi Humanité, koji je bio komunističko glasilo i to još je opstao, ne znamo nikako, na naslovnoj strani stavili su istu reč, nisu se sigurno dogovarali, a to je reč šok. Dakle,
a nije valjda da je baš toliko bilo nepredvidivo da će Nacionalni front, odnosno da će desničari pobediti, jer buđenje desnice u Francuskoj traje poprilično, nije to od juče?
Da, pa moram da kažem da sam ja skoro šokirana čitajući tu reč šok na naslovnim stranicama ova dva lista, zato što to je kao neka konvencionalna laž, to je nešto specifično za francusko novinarstvo. Moramo da kažemo da pored svih tih slabosti koji mogu da se pripišu toj britanskoj školi novinarstva, ona je još uvijek, čini mi se, mera dobrog novinarca. Jer ovo, da oni napišu da je šok i otprilike svi imaju tako nešto slično, strašno, iznenađeni i tako dalje, to prosto čovjek ne može da veruje. To je prosto neverovatno. Mislim, sva su istraživanja javnog mnenja pokazivala veliki prodor krajnje desnice, a drugo, vi imate, ovdje je reč o jednoj krajnjoj desnici koja se vrlo reformisala, dakle, kao da podsjetim naše slušalce, reč je o Nacionalnom frontu, dakle, koja je partija koju je formirao otac Marine Le Pen, koja je danas lider. I taj njen otac je bio zaista, kako da kažem, prosto kulturološki bio neprihvatljiv. On je bio jedan čovjek vrlo direktan, imao je vrlo jedan više nego tolerantan, da ne kažem afirmativan odnos prema tim nacističkim snagama, recimo pronacističkim. Imali ste diviziju Šarlemanje koja
da, holokaust je nazvao incidentom, na primjer.
Jeste, a jedinica Šarlemanje u Drugom svjetskom ratu, to su bili dobrovoljci, krajnja desnica, takozvani patrioti sa onim beretama, išli su da se bore na ruskom frontu sa Nemcima. Dobro, to nije bilo nešto masovno.
Dobro, a šta je to bitno što se promenilo u Nacionalnom frontu, pa evo sad pobeđio li vodi? Da li se Nacionalni front pobedio, li su se, promenio li su se Francuzi promenili ili su se okolnosti promenile?
Slaviša, sve se promenilo. Ajde da pođemo od Nacionalnog fronta. Promenio se Nacionalni front, osnivač je prosto biološki ostario i prepustio je mesto lidera svoje ćerki s kojim se zatim razišao jer je ona preduzela jedan radikalni, tako da kažem, lifting. Dakle, sve kozmetičke promjene, ali radikalne, bez ikakvog zazora. Ona je juče održala govor gdje ona rekla mi smo republikanska partija i sve što je rekla, pa verujem da bi čovjek zdravog razuma potpisao. Rekla je, molim vas, pa mi ne možemo da nastavimo da prodajemo, ne znam, da imamo saveze sa Saudijskom Arabijom, sa Katarom. Ona to ponavlja non stop. mi treba da vidimo sa Rusijom, ona je jedina koja se bori i tako dalje. Mi imamo ekonomsku krizu. Sve što govori, dakle, to izgleda tako sasvim, kako da kažem, prihvatljivo. Taj lifting je vrlo uspešan, zato što nema nikakvih skrupula da laže. Mislim, moram da upotrebim...
Kad govorimo o njoj, jeste da su predsjednički izbori relativno daleko, 2017. Ali da li je ona ovog trenutka najjači kandidat za predsjednika Francuske?
Ona nije najjači kandidat, ali po broju glasova koje je osvojila, to znači kad uzmeš nacionalni prosek, ima 13 regiona, u 6 regiona dobile su liste Nacionalnog fronta i dobit će verovatno još u 3. Dakle, ona bi bez problema ušla u drugi krug da su predsjednički izbori. Ali moram da kažem, ono što je zaista zastrašilo juče Francuze, to je ta perspektiva da bi ona mogla da pobedi, jer to nije isključeno. Zašto? Zato što bi njen dolazak na vlast podelio Francusku, tu ćutljivu Francusku u koju ni jedan reporter nije otišao, ni noćas, ni sinoć, ne možemo da je vidimo, ni na televiziji, ni da pročitamo u novinama, tu ćutljivu Francusku koja nisu ni ekstremni muslimani, ni nikakvi bombaši, nikakvi teroristi, to su ljudi koji rade, žive normalno kao mi, koji su poreklom iz bivših francuskih kolonija, to bila jedna država, jedno carstvo. I koji su muslimani. Dakle, došlo bi do jedne radikalne podele, jer njen govor i pored svih tih kozmetika sinoć je bio vrlo otvoren. Ona je rekla, ja sam za Francusku slobode, jednakosti bratstva i laicizma. I to je vrlo jasna aluzija šta će se desiti ako ona dođe na vlast. Ona se neće boriti protiv terorista, teroristi verovatno ih priželjkuju da ona dođe na vlast, ona će se boriti zapravo protiv muslimana, jer to je jedno rasističko, u suštini rasističko i opredeljenje netrpeljivosti prema jednoj kulturi.
Ali ako ostavimo, Nataša, ako ostavimo po strani nacionalizam i evidentan strah od migranata, kako Nacionalni front misli da obezbedi ekonomsku i socijalnu sigurnost?
Nacionalni front je u toj svojoj kozmetičkoj akciji okupio neke, čak da kažem, ugledne ekonomiste koji su mu prišli iz za sada nepoznatih razloga. Tu ima i poznatih ljudi. I dve su osnovne stvari. Vratiti se na nacionalnu ekonomiju u smislu izaći odmah iz Evropske unije, uvesti odmah francuski frank, napustiti euro. I mnogi drugi ekonomisti pokazuju da, mislim, možemo da delimo to mišljenje, ali jednostavno u datom kontekstu smatraju da bi to proizvelo jednu katastrofu, jer bi dovelo Francusku izolaciju. Francuska zavisi mnogo od svog izvoza, kao i svi drugi. Ona ne bi mogla da izvozi, došlo bi do debalansa i onako je u velikoj dužničkoj krizi. Tako da sve to zajedno ne deluje uverljivo. E sad ono što se dešava, to je da sad sa druge strane imate desni centar koji kaže jedino za nas u drugom krugu možete da glasate, mi smo ti koji su spasioci, svi hoće budu spasioci i svi prilaze tom, kako da kažem, providno propagandnom govoru koji nije uverljiv. Što je taj govor propagandniji i neuverljiviji, to je bolje za Marinu Le Pen, jer ljudi imaju utisak da je to ona govori nešto drugo i kao što ona i tvrdi i da je drugačije od ostalih.
Ko je pobedio u Parizu, na primjer?
U Parizu, u Parizskoj oblasti biće u drugom krugu odlučeno. I u tom drugom krugu sve šanse postoje da u Parizskoj oblasti Marina Le Pen ne dobije.
Pomenuli smo migrante, moramo da još jednu temu makar da zakačimo. Ministri unutrašnjih poslova i pravosuđa Evropske unije zasedali su u petak, a jedina, zapravo glavna tema bilo migrantsko pitanje. Ja sam čitao agencijske vesti tog dana i šta su prenele novine domaće, do duše, narednog dana u subotu, i nisam primetio da su ministri bilo šta novo rekli ili da su predložili neke bitno nove mere. Jel se tu dešava uopšte nešto? Šta je odlučeno?
Da.
Šta je suština?
Nažalost, jedino što se dešava to je da se ništa ne dešava. I to je zaista nešto jako zabrinjavajuće. Jer to je tlo koje može da donese, gde mogu da kako da kažem, plodno tlo za ovakve događaje kao što imamo u Francuskoj. Nažalost, ništa se nije desilo. Ja mogu da kažem da su stvarno agencijski novinari, oni koji su obavezni da prenesu, jer su uvek, jer je agencija SNTV i sve druge medije svojim informacijama, oni su bili obavezni da nešto napišu i oni su se strašno namučili. Jer zaista je prosto neverovatno bilo da na dve konferencije za štampu, ja sam pratila obe, nije imalo šta da se izvesti. To je prosto nevjerojatno. To je kao u vreme onog socijalizma, kad smo imali neki socijalistički savez i onda oni 3 sata pričaju i uopšte ne možete da sažmete to ni u 3 rečenice. Dakle, sve što su rekli, mi smo već čuli da će se pooštriti kontrole na granice, pa to svi znamo. Ali šta to znači? Da će oni koji imaju pravo da slobodno cirkulišu i oni će morati da budu kontrolisani, pa to smo već čuli. I ministri su ti na ministarskom nivou, to je bio sastanak ministara unutrašnjih poslova, koji treba da, kako da kažem, iniciraju nešto konkretno novo, pa onda se to naravno više predsjednici.
No, oni su samo ponovili reči što su njihovi predsjednici njihovih država rekli na samitu prethodno.
Da, oni nemaju šta da kažu, pre toga je kružila ona glasina koja nije glasina, koja je jeste informacija zasnovana koju je prvo preneo Financial Times, koji su rekli da oni nameravaju, to se čulo više navrata, da isključe Grčku i Šengena kao jednu slabu kariku u tom lancu.
Ali izgleda da Grčka nije jedina. Viktor Orban je reagovao, izgleda da negde između redova, kako bih rekao, u pola glasa kolaju glasine da će biti izbačena Grčka, da će biti izbačena Mađarska. Da li ti glasovi uopšte imaju nekog smisla? Čim je Viktor Orban rekao da je to apsolutno nemoguće i da su oni na prvoj liniji fronta Evropske unije, što se tiče migranata naravno.
Što se tiče Mađarske, ne mogu da kažem, mislim da su to dva slučaja u dva različita registra. Što se tiče Grčke, to smo već čuli, to su isti oni koji su hteli Grčku da istaraju iz eurozone. To vam je znači predsjednik Eurogrupe, Dijsselbloem, onaj holandski ministar, inače financija, inače inženjer poljoprivrede, a koji ima probleme i sa verifikacijom diploma. Dakle, on je veran saradnik Šojblea, koji je ministar financije, koji sada ostavlja Merkelovu, kritikujući je i tako dalje, jer ima, uvek je imao kancelarske ambicije. Dakle, to je ta jedna ekipa koja je imala svoju ideju kako da izbaci Grčku iz eurozone i oni su više navrata to pominjali da bi oni trebali da izbace njih iz Šengena, evo kako oni funkcionišu, ne mogu da štite granicu. Podsjetit ću vas da Grčka, dakle kao i u prvom slučaju kad je bila eurozona, pokazuje te strašne dubinske slabosti Evropske unije u ovoj krizi. Prvo, Grčka i Evropska unija je sada, da rezimiramo, poverila Turskoj, ne članici Evropske unije, da faktički čuva njenu spoljnu granicu.
Da, to je svoj vrstan apsurd.
To je apsurd. Drugo, pošto su bili na godišnjem odmoru čak i prošlog leta, toliko se nisu mešali u svoj posao, lideri vlade i lideri Evropske unije, znači u evropskim institucijama, su u stvari počeli da paniče negde tek krajem augusta. Ja sam izveštavala o tome redovno i dobro se sećam. To je apsolutno skandalozno. I sada, šta se događa? Pošto kasno su reagovali, ne može granica. Koja zemlja može da zatvori granicu, pogotovo tu granicu sa tim ostrvima? 800.000 ljudi prošlo kroz Grčku. I sada bi najlakše bilo da nađu da to bude žrtveni jarac Grčka i da je proglase krivom za sve, a faktički vi situaciju na terenu imate takvu da tamo oni koji treba da zavode te migrante, da pišu njihovo ime, prezime, ne znam, nija sve ono što, moraju da imaju kompjutere. Oni
da, u svakom slučaju vrlo komplikovana situacija i za sada se ne vidi rešenje i bit će naravno još povoda da govorimo u novinarenju i u drugim našim emisijama o migrantskom problemu koji za sada izgleda praktično nerešiv. Hvala, bila je ovo Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Francuske.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:54, u studiju moja koleginica Biljana Krstić, muzički urednik. Dobar dan.
Dobro
jutro. Biljana, zimsko je vreme, hladno na polju. To nekako nije vreme festivala. Festivali su uglavnom leti, ovo je vreme za kamernu muziku, za zatvorene
prostore. Više za zatvorene prostore, da. Ali ima i festivala. Evo, baš danas počinje Wake Up festival, vreme je da se probudimo, gde će biti dosta performansa, izložbi i filmova. Da kažem, kažem da je u stvari ovaj festival nastao na tragu ideje prošlogodišnjeg festivala tolerancije i sa ciljem da pokreće važna društvena pitanja i osvetljava ih iz različitih uglova. Naravno, ono što je jako važno, treba reći da festival će trajati do 16. decembra, a večeras u galeriji 12 skup tačno 19 sati performansom koji će trajati neprekidno 48 sati. Pozivaju se na stanje aktivne budnosti svi. Dakle, tokom ova dva dana Beograđani, Beograđanke i njihovi gosti, javne ličnosti, ali i slučajni prolaznici i prolaznice neprekidno će moći u galeriji da čitaju stotine stranica ličnih ispovesti izbeglica. Onako potresno, ali svakako trebamo da budemo i da nađemo malo vremena da odemo na ova dešavanja. Ipak do 16. decembra valjda će neko naći neki dan i vremena da ode da poseti. Tako je. Pošto ja radim dosta sa mladim ljudima, zanimljivo mi je bilo i uvek volim kada vidim da neko posveti dosta vremena obrazovanju mladih i kulturi. Kaže, hoćemo da kulturu približimo mladima. Bojana Katalina Vede, direktor Doma kulture Studentski grad, koji ima divne programe i želela bih baš ovom prilikom da kažem svi oni koji imaju svoje studente iz unutrašnjosti ovde u Beogradu da znaju da su u dobrim rukama, barem kada je Dom kulture Studentski grad u pitanju. Kaže ona da mladi naravno najviše vole filmove i muziku, tako da, ali pored tih programa naravno ima raznovrstani program.
Kad već govorimo o mladima, hajde da kažemo, ja mislim da naši slušalci to znaju, da ti osim što si muzički urednik ovde u Radio Beogradu, si i vođa jednog vrlo zanimljivog i interesantnog orkestra koji se zove Bistrik, koji neguje etno-tradicionalnu, onu starinsku, najstariju moguću narodnu muziku na ovim prostorima. Spremaš nešto novo?
Pa da, evo, 14 godina se završava ove godine, znači sledeće godine je 15 godina jubilej. Ovog meseca ćemo imati dva koncerta, evo baš sada upravo 11. gostujemo u pozorištu u Zaječaru, a 12. smo u Negotinu. Mnogo se radujem zato što su to ti mali prostori upravo na samom početku, kao što smo i pričali, koji potpuno daju, odišu jednom drugom atmosferom i mnogo je bolji kontakt sa publikom i tako. Mi ćemo tu i najaviti naš novi album koji u stvari izlazi sledeće godine, jer ćemo ipak napraviti tim povodom, s obzirom da je 15 godina, napravit ćemo nekoliko promotivnih koncerata ovde u zemlji, ali takođe i u inostranstvu, pošto će izdavač biti naravno iz Nemačke, naš već poznati Intuicija Shot Music.
Meni prenose da na koncertima Bistrika su dvorane dupke pune. Ovo što je vrlo interesantno s obzirom da svi elektronski mediji, praktično gotovo svi elektronski mediji su zatrpavani muzikom koja je totalno na drugom kraju od ovoga što vi pravite.
Bistrik je nekako pronašao svoju publiku. Stari pesme su pronašle publiku i zaista ima puno ljudi koji jako vode računa o tradiciji, a mislim na muzičare takođe, koji takođe pune sale i lično mnogo me raduje zato što mislim konačno tradicionalna muzika jeste negde dobila svoje mesto u našoj zemlji, ali to nije dovoljno.
Kamo lepo sreće da je više.
Tako je, kamo sreće, mislim malo više i državne institucije da se uključe u sve to, da ne bude samo sve na kulturno-umjetničkim društvima i na ovim nekim samostalnim akcijama, da kažem.
Želim vam puno sreće u budućem radu. Hvala. Ljeni Krstić, ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.